Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guyyaan jimaata hagayya 11/2017 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Lammiiwwan keeniyaa labsamuu bayii filannoo pirezidaantummaa eegaa jiran mataa oduu attam ooltan dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf Antuu Jubee Horaati.
Godaantota Yaman keessatti galaanatti naqaman ilaalchisee kan lubbuun hafan dubbisneerra. Oduu taansinee dhiyeessina. Walitti bu'iinsa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduu ilaalchisuudhaan aangawoota mootummaa dabalatee jiraattota naannoo dubbisneerra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya baratame guutummaa oduuf gara tujubeetti deebina.
Ajajaan waraanaa Somaaliyaa Jeneraal Huseen Hasan Osmaan mana hidhaa Moqdishoo cinatti ajjechaa taggamame jalaa baraaramuu isaanii maddeen nagaa eegumsaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsaniiru. Of wareegaa tokkotu mana hidhaa sana keessatti boombii ofitti dhoosee jedhu aangawoon kan ajjechaa irratti taggamame irraa oolan Jeneraal Osmaan battala gamasii baafamaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaalee Osmaaniin quunnamus waa'ee haleellaa sana yaada kennuun fedhu jedhan. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti komaandarichi innaasaan konkolaataa isaanii keessaa ba'anii masjiida keellaa mana hidhaa sanaa keessa turanitti namni tokko faana dhahaa ture. Waardiyyaan nagaa eegumsaa shakkamaa sana dhaabsisee boombiin hidhatee jiru akka dhukaasu dirqisiise. Wayita sanas loltuun tokko yoo du'u kanneen sadii ta'an madaa'u maddeen nagaa eegumsaa ibsanii jiran haleellaa sanaaf Al-Shabaabtutti gaafatama fudhate. Lammiiwwan Keeniyaa kanneen filannoo pirezidaantummaaf kibxata darbe sagalee kennan har'a bayii dorgommii cimaa Uhuru Keeniyaattaaf Raayilaa Odiingaa gidduutti geggeessame eegaa jiran. Aangawoonni filannoo kaleessa foormii filannoof guutame 170 konyaalee 290 irraa akkasumas foormiiwwan 1,000 immoo wiirtuulee filannoo 40,883 irraa eegaa turan. Dura ta'an komishina filannoo Waafuulaa Cheebukaatii kaleessa akka jedhanitti bayii sana beeksisuuf xumurree jirra. Eenyu akka injifates battaluma beeksifama jedhamee eegamaa ture. Bayiin filannoo komishina filannoo ifa ta'e akka mul'isutti hanga ammaatti Keeniyaattaan Odiingaa qabxii sagaliin dursaa jiran. Mormitoonni filannoo wal dheeraa caasaan kompiitaraa cabsamee seenamuun galmeen jiru irra dhiibbaan ga'eera jechuun bayii sana fudhatama dhabsiisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Kooriyaan Kaabaa Ameerikaa irratti waraana banuu barbaaddi taanaan waraanni biyya isaanii deebii kennuuf qophee ta'uu akeekkachiisan. Furmaati waraanaa amma guutummaan qophaa'ee ta'a. Kooriyaan Kaabaa ogummaan hin deddeebitu taanaan jechuudhaan Tiraamp ergaa Tiwiitarii har'a ganama maxxansaniin akeekkachiisan. Itti dabaluudhaanis pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa mala kabiroo barbaadu abdii jedhuun qabaa jedhan Tiraamp. Akeekkachiisi pirezidaantichaa kan dhagahame chaayinaan Kooriyaan Kaabaa yoo isheen misaa'ila dachii Yuunaayitid Isteetsi dhawu dhukaaste Ameerikaanis ijaabaate hin gargaaru jettee sa'aatilee hanga tokko booda. Akeekkachiisi chaayinaas maxxansa Global Times jedhamu kabiyyattii irratti har'a maxxanfame. Chaayinaan dooniin waraanaa Yuunaayitid Isteetsi erga isheen odola bakka tarsiimoo galaana chaayinaa kibbaatti argamtu akkaan itti dhiyaattee booda mormii dhiyeessitee jirti. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa chaayinaa ibsa baasaniin akka jedhanitti dooniin USS John S. McCain jedhamtu seera sadarkaa addunyaa kan keenya cabsuudhaan abbaa biyyummaa chaayinaa tuffattee nagaaf nageenya aangawoota adda waraanaarra jiranii balaarra buuftee jedhan. Humni galaanaa chaayinaa doonii waraanaa kana adda baafachuudhaan akka ofirra deebitu akeekkachiisaa ture jedhan dubbiimaan kun. Hoogganaan Venezuelaa Nikolaas Maduro nama uggura biyya isaanii irra kaa'ee pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waliin wal arguu ka fedhan ta'u kaleessa dubbatanii biyya isaaniin abbaa irree impeeriyaalistii kan isaan jedhan fudhatama dhabsiisan. Gumii heera biyya isaanii kan haaraa dhaabateef sa'aatii sadii oliif haasaa dhageessisaniin Maduroon akka jedhanitti Tiraamp waliin haasaan telefoonaa geggeessu akka qindeessan ministira dhimma alaa kan ofii ajajuu isaanii beeksisan. Maduroon akka jedhanitti kunni milkaa'aa taanaan kallattiin immoo Niyoork keessatti fulbaana 20 kan gaggeeffamu walga'ii hoogganoota biyyaaf mootummoota addunyaa kan gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti akka wal argan illee ajajaniiru. Yoo Doonaald Tiraamp Veneezuelaa waliin hojjechuuf fedhii qabu ta'e an kunootii jedhan pirezidaantichi oduu namaaf qabnu kuno.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni seeraan ala nama deddeebisan roobii dheengaddaaf kamisa kaleessaa lammiiwwan Somaaliyaaf Itiyoophiyaa naannoo daangaa Somaaliyaa irraa fe'anii galaanarraan geessaatu jiranii humna galaanatti darbuu isaanii jaarmeeyaan godaantotaa IOM ibsee jira. Roobii darbee bakka naannoo baqattoonni galaanatti naqaman lammiiwwan Somaaliyaaf Itiyoophiyaa 120 akka turan ibsameera. Kan kamisa kaleessaa ammoo 160 caalu jedhu godaantonni hundumti isaanii lammiiwwan Itiyoophiyaati. Bakka balaan kun itti dhaqqabe Shawaab jedhamurraa namni jiru tokko yaada naa kenneen.
Kalee fideen gadda sanatti baqisuu kan jira. Kan deeggadda namni 29 lubbuudhaan dhabame. Nam 29 keessa nama 16 harka keenyaan baafnee awwaala kan oolchine dubartiin 10 keessa jiran. Kan kalee malee deengaddaa gaafa roobiidha. Ijoollee odeeffannaa warroota waliin deemu kan lubbuun ba'an irraa argatetti baay'inni isaanii ijoollee Harar Machaaraati. Ijoolleen dhalaadhaa kan dubartii kan dhuman sun.
Eewutu awwaale.
Qarqaarsuma agartee warroonni biyyaa kan naannoo sanitti argamaniif ijoolleen keenyallee kan waliin deeman nam tokko tokko biratti hafee namni agartee qalbiin isaa bira deemuu fiddee jedhe waliin awwaalcha geggeessanii akkasitti awwaalanii. Kan ammoo guyyaa kaleessaa namni saaratti dhumatee akkaan odeeffannaa jara irraa argannetti nama 19.
Kan du'e moo?
Kan du'e. Nam 19 keessa nam 6 kaleessa baafnee nam 5 awwaallee nam tokko abbaan gurbaan obboleessi isaa bira jira. Asitti awwaalu gara biyyaa reeffa isaa galfadha jedhee tokko didee deemmateen namoota 5 dubartiin 4 keessa jiran awwaallee jiru.
Warri lubbuun hafe arguudhaaf carraa argatteettaatti dubbachuudhaaf maal nu godhan jedhu?
Argallee jiraa gartee warroota lubbuun achirraa baafnee kan fakkeenyaaf dubartiin garaa qabdu keessa jirtu haasofiifnee yaala barbaachisu goonee fi. Hangaan har'aatu nu bira jiranii ammaan kana yaalarra jirti. Maifaa yookaan ammoo tuyyuu Beeraali jedhamu qarree baharaati Beeraali.
Shabu'aa keessa moo?
Kutaa Shabu'aatti Beeraali bakkitoo jedhamu.
Garaatti baattii ulfaa?
Takka ulfa qabdii. Arfan dhumasan keessa hiriyoota isiit ijoollee gandaa waliin biyyaa bayan.
Naannoo kam isaan immoo?
Isaan kunis agartee kan dhiiraa lamaan kan dhuman ijoollee Tigraayi. Ijoolleen dhalaa ammootu ijoollee naannoo Agareeti Harar. Ammas kunoo bakkitoowwan dhaabbaddaa warroota 13 kalee nyaatame keessaa namni babaarri darbee ta'een yaamsanii godhaniidha. Inni jara bishaan keessaa guurree awwaalchi socho'aa jirra ammaan kana.
Har'ayyuu moo?
Ammaan kana kunoo yeroo asin hojjiinaa tortu kana namni lama kan kalee gabaafi awwaalee jedhee baara keessaa nu bilbilaan nu gabaasa godhanii siniin jara baafnee awwaalcha irratti bobba'aa jirra ammaan kana.
Warri lubbuu nafe maal taaneetu kana taane jedhu galaanatti nu naqan jedhu?
Galaana naqanii warroonni fakkeenyaaf muharribaa kan Soomaalee irraa fe'anii fidan meeshaadhaan deemmatanii meeshaa waraanaa qabanii qawwee qabanii shibbuxii qabanii gama kanatti yeroo ba'aniitiin argaman taate waraanni yalman kan qabu waan ta'eef jecha baara fageenyaa agartee meetira 55 kan ta'u irratti fageenya naqanii namni akka hin ta'in agartee kan akka dubartii namoonni dadhabaan baara keessaa ba'uu hin dandeenye bifa kanaan lubbuun isaanii baate.
Eessaa kaan immoo jedhan?
Warroonni duraa kan ka'an basaasoo irraayii kan guyyaa arbii aadaa roobii sumasummii kanama 29 keessa jiran warri kaleessa kan isaa ammoo naannoo basaasootti shimbirfattitoo jedhamtu irraa fe'aman.
Amma reeffa warra hafee barbaaduun itti fufeeraa?
Barbaaduu namni barbaadu tokkoon jiru dandeenye hangamaa naannoo kanatti argamtee qarqarsaaf nu bira dhaabbataa jirtu tokko illee argani. Fakkeenyaaf kan dalagu waa'ee wajjin nu bira jiranii jedhumaayyuu namni sosoo'eetiin agartee waan kana geggeessaa jiru.
Seenaa baqattoota kana dura argite keessa isa kana maaltu adda godhu?
Wanni isa kanaan adda godhu fakkeenyaaf kanaan duratti dhugumatti yoo namoonni dhiiraa tokko tokko illee kan agartee daaratti yookaan doonii cabdee yookaan gara galtee lubbuun isaanii dhumattu taate akka ammaa kanatti agartee akkuma meeshaa tokkotti dammoo fi isaan itti gannaqaniitiin kan dura jiree kan ba'u waan ba'u inni jedhu kanaan barbaadamatti baay'ee nama gaddisiisa.
Balaa doonii kamisa kaleessaa irraa namoota lubbuun hafan keessaa tokko ulfa baati torbaati
maqaan kiyya masnoota annan jan oromiyaa irraa harar magaalaa facaatus abbaan mana kiyyaa waa'ee hiriiraa kanarratti inillee neebee fuudhame baatii lama waan inni dalagu waa'ee siyaasaa isaa himii jechuu irratti na cinkanii mootummaan itoophiyaadha achirraa akkasit deemean
inni hidhaa jira
inni hidhaa jiraatu hidhaa hunda keessaa ulaallee dhabne bakkuma isa qochiisanuun agarre du'u jiraatu maandura namni beeku hin jiru warri isaaniilleen dhabanii jira maqaan isaa Hassan Jamaal jedhama.
Yoomi manaa fudhachuun isaanii?
Ji'a lama amma.
Mucaa gara biraan qabdu aadde?
Mucaa biraa hin qabu kana ulfa kanuma garaa kana malee warri nuuf maallaqa nurraa fudhatanii achi uummanni Soomaaliidhaa sun achirraa bas gizee dhufnee doonii sanarra bakka namni irraa bu'u miti achumarraa dhiiraa fi dhalaadhaas keessa gannu haranii halaas warri rabbiin baasenuma beekuun illeen akka jirutti irra guddaanii dhumate.
Maallaqa meeqa sinirraa fudhatan?
Birri Itoophiyaa 10,000 nama kaan illee 8,000 ammoo kaan 10,000 irraa fudhatan.
Ati garuu garaatti baattee imaltuu kanan sodaanne?
Sodaadhee jechuun biyya keessan na cinqanii halkan na dhufanii ulaabanii naan jaanii gizee ulaabanii hin jiru lubbuuti ya sodaadhee warra keenya bira gizeen godaanees warra keenyaan abbaa mana isiiti haa baastu waa'ee isa naan jedhan buugan qabu na dhiisaan jeen. Achirraa kalaas lubbuuti ya sodaadhee ulfaan garaa qaba kabalaanis na tumanii isaan dhiifichaan na tumnaan deemee duura naa jira jee akkasii sodaa lubbuuti yaatiin baafaddeen.
Kanneen lubbuun hafan gidduudhaa hedduun dargaggoota.
Kadir Qayyus ni jedhama. Baali aanaa garsaa gara dawudhaa dhaqee leerraa tumaalee irraa bakkeen ka'ee basaaso doonitti fe'amteessanii nama 164 nama 160 akkana taanaa halkan numaan deemaa bulanii sa'aatii 18 akkana nuun deemanii kana booda baasumarratti lafti ni bari'ee islaanti ba'ee biiftuu wayisa ba'u irratti tumaaloonni akkuma jiru keessatti nu galabbatanii warri rabbi baase baanee jirra kuuwwan dhumatee jira. Irra caalaa kan bishaan irratti dhumataa jiru malee ilmaan Oromoo biyyuma keessaa fi Sumaalee keessatti miidhamaa jiru haala tuufannisaa biyya keessa jiru hundeessaniitiin gadi ba'anii ilmaan Sumaalotaa qabanii garafanii ilmoon namaa maallaqa irraa qooru akka malee dararaa guddaa keessatti amma ilmaan Oromoo jiruuf fi du'a jidduu jira bakkuma jiru hundattuu jiru haa ta'u kaa akka godhan jiru.
Ati nama umriin meeqaati?
Umrii amma waggaa 25.
Kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun galaanatti darbuu kan jalqaban jalqaba dubartootaaf shamarran ta'uun dubbatameera. Kanneen lubbuun hafan keessaa tokko akka jette.
Faayoo Ahmad, Aradda Odaa Mudaa, Aardii Ba'a.
Umriin kee meeqa?
17.
Maaliif biyyaa ba'uu murteeffatte?
Waadhaa abbaan qabu anaa fi obboleessa kiyyoota komichaa malee adeera kan bira guddanne obboleessa kiyyoota hiriira ba'an jedhanii fuudhanii bakkaa bakkana biraa kubbisan hin beeku akkasitti Soomaalii gaddu fuudhanii.
Obboleessa tokkittii kana qabdaa? Maaltu ta'e meedoonii sana irratti natti maal sin godhan?
Nagaan dhufnee bikkan taanee bishaan walakka dubbisanii achirraa mataa qabanii nutti gataranii daakaa hin beenu wal qabannee dabbaallee bishaan dabbaalu asidhaa bishaan as ga'uu bakkaa nu as baate rabbimaan nu baasuuf adeemu ta'u.
Amma har'aga lubbuun galaanarraa ooltee sadur biyya ittiin baatee sababii sanaa wajjin wal bira qabdee yeroo ilaaltu maaliifin biyyaa ba'een jettee iyyaadda?
Iyyaadda.
IOM akka ibsetti kanneen madaa'an gargaarsa wal'aansa fayyaa kan hatattamaa egaa argatanii booda imaltuu itti fufuu waan barbaadaniif itti fufaniiru jedha. Amma galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo walakkaa guyyaarra darbee sa'a 1:44. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Harargee Bahaa Araddaa 7-8 Harargee dhihaatti akkasumas araddaa hedduu Oromiyaa irraa kutanii Somaaleetti kennan jedhee uummanni himachuutti jira. Fakkeenyaaf har'a Gursuum keessatti uummati hiriira bahee rakkoo himataa jira. Araddaan Oromiyaa irraa kutan jedhan kun kaduraanuu Oromiyaa jala turanii jedhu. Kana laalchisee waldhabdee uumame irratti jiraattota naannoo akkasumas aangoota sadarkaa adda addaa soraan dubbiseera. Kuno.
Ammaan kana bakkaan jiru aanaa Gursuumiiti. Magaalaa Finfinnaan bira.
Mee maaliif deemuu jira? Karaan gara keessanitti karaan cufamee lolatti deemuu jira jedhanii maanta maal ta'uu jira?
Amma akkuma beekamu dhimma daangaa ture biyya kana keessa naannoo shanii fi naannoo afurii gidduu
lafuma oromiyaa soomaalii kannan amma federaalii fi naannoo afurii akkuma jirtu dhufanii adda addaa kannanii akkuma jirtu egaa soomaalii afaramtu jiranii bulchaan alees faramuu jiru sababa sun egaa amma rabshaan ka'ee soomaalii illee waraana itti fiddee uummata baay'ee dararaa jirti dhawee uummata irraa gurajaa jirta uummata karaa irraa cufanii egaa uummanni amma wali dhufuu hin dandeenye boofata fayyaa jiru illee hojjettoota irraa yaasanii egaa soomaalii itti galee akkasitti lafti kannamaa jirti jechuu soomaalii jechuu. Kun lafti kannamtu aanaa gursiin fayyisee suunii booraala jaamtii araddaa qoree irraa eegalamti kulmiyyee nooleeyyee warra ali warra guyyee bakkakka akkasitti ati araddaa hanga araddaa siddeeti kannanii kan aanaa gursiin jala turee soomaalii kannamu jedhanii amma oromiyaa kannite jechuu.
Yoom kennaniif.
Deengedda kannan.
Loli yoom jalqabe.
Lolli halee jalqabe.
Eessatti aanaa kamirratti.
Halee fi arra aanaa gursuun baabilee finaasalee fi ammaandiroonni ture jechuu. Lolli uummanni maal godha uummanni gaafa jiru oromiyaa ture oromiyaa isin kanneen ejjete uummanni baga akka ta'u dhufee baga uummanni bakajaa jira.
Jechuun aanaa hin mallatteessuu jedhe.
Bulchaa aanaa mallatteessu diidee warri gootiin hin mallatteessu jedhanii hin mallattaa'ina garummoo Soomaali seentee qabate garama kana magaalaa qoree baga jaamtuu alaabaa Soomaalii alaabaa oromiyaa buusanii garama sa'aa 12 jechuun kan Soomaalii taabanii eebba gaggeessaa jiran amma qoree irratti.
Eebba gaggeessaa jirani.
Ballatti nu kanamtee jiranii Soomaalii eebba gaggeeffataa jirta uummanni illee sararamaa jira warri Oromiyaa illee waan jaamta kan jiru amangaama. Soonis Oromiyaa nuti hin beeknu bulchuma aanaa diida warri soonii mallatteessan isaanii walii galanii fidanii bulchuma aanaa diida malee warri godinaa mallatteessanii warri godinaa kan mallatteessee kan bulchaa aanaa amma dura kan ture kan amma mallatteessee lafa kana dabarsee jechuudha. Amma immoo guyyaa har'aan kana uummanni illee magaalaa bulchuma keessa uummanni illee hiriira bahee lafti tajaajila akkamii kan namtii jiranii uummanni illee. Hanga amma mormi gaggeessu jira warri biraatti illee sardoota biraa warri araadaan kanamee malee.
Lolli dhagaa'uu jirtu faan jira lolli amma deemuu jira.
Lolli amma namni wajjin loolu uummataa fi mootummaa waan wajjin loolu hin dandeenye uummanni kun amma jira mootummaa naannoo afurii keessa ture oromiyaa isin kanneen jettee uummanni bakka abdii dhabee akka taandamanii karaa baandamanii uummanni isin mergenii hanga amma isaan uummata akka gatan barbaadu jiran Soomaalii hanga amma Soomaaliilee isin meriistee lijiwaayii waraana siitti fidde oromiyaallee jaljataa harka keessaa fudhata jechuudha.
Aradda kan keessa nama gamitti jiraata.
Kuma kudhanii jaala namni harki keessa jiraatu aradaan jaansu fayyisu.
Godina kam jal jirti gursum.
Godina Harargee Bahaatu.
Naannoon biraa kan kennamtii jedhani akkan waan akkana irra dubbachuu jiran faa maal dhageettan godina keessan keessa.
Godina keenya keessa amma jinaasallee dhagaamu jirti baabbileellee akkasii miidhagaa akkanuma haasa'amaa jira. Harargee Bahaa aanaan filagaa'u jira amma Harargee Bahaa aanaa jinaasan kan garafa karaa magarasaa Harargee Bahaatti gursumillee sitaanti lameen nuti baabbilee miidhagaa. Mayyuun dhageenya hanga amma kan hin dhageenye allatti kan namtee jaanee dhagaa haasa'amaa jiru kaniin ijjatee argamoo kan gursumii.
Ayyoo boleessa si galateeffadha maqaa himachuun fedhu jettee ammoo aanaa gursumii dubbachuu jirta si galateeffadha naga keessa.
Galatoomaa ayyee sinilees jiraadha.
Ayyee. Namittaan ammoo Boofeesel Abdiiti ittaan itti gaafatama bulchiinsa aanaa gursumiitu waan deemuu jira hanquu qabda jennaan.
Yeroo baafanii biyyoon jiru. Bubbuleetiin jira.
Dubbitan ammoo xiqqaatullee qubinuun qabdan.
Guyyaa 15 oole ammaan biyya hin jirre. Odeeffannoo akkasii argachuudhaaf anillee amma barbaadaa jira.
Ammoo wanti xiqqoo dhageettanillee ni jirti xiqqaatullee.
Xiqqaanni na dubbisan borufaa odeeffannoo isin laachuu danda'a.
Mariin akkasii deemaa turte fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatiif naannoo Sumaalee jidduu wal dhaba jiraafa jedhaniitu wanni duraan laf kennaniifa jedhanii waan akkana kan duraan otoo boqonnaan bahinuuf hin dhageenye re.
Sallattuma kanaan odeeffannoo garagaraa sooshaal miidiyaadha malee qabatamaan kana kan jiru qaamaan namichitti hin turre.
Jechuun wanti lafti kennamte illee taatu quba qabdi hin jirtu. Aanaalee gara aradda jafa aradda agishanii kana ka kennan faa fakkeenyaaf kulmiyyee faa naannolee faa waan akkana. Haloo bilbila obbo Faisal Abdii ittaanaan itti gaafatamaa aanaa gursum yookaan jechuu jirru nurra cite obbo Muusaa Ahmed ammoo itti gaafatamaa dhimma nagaa aanaa gursumiti.
Wanti hubannoo guutuu akkasitti hin qabu.
Qaattullee hubannoon isan qabdan maali amma takka nu qabnutti fakkeenyaaf baabillee illee taanaan gursumillee taanaan gandi gara aradda gara 24 jedhanii naannoo teessan keessatti ammoo aradda gara 6-7 jedhanii waraan Sumaaleen alaabaa ofii keessatti dhaabattee jedhanii aanaan hin mallatteessine jedhanii godina Oromiyaa illee mallatteessanii jedhanii obbo Muusaa waan xiqqaattullee waan qubu qabdan jechuun gara keessanillee dhagahu ammallee finne waan xiqqoo qubu qabdan waan xiqqoo qubu qabdan.
Qoree bakka jaamu waraqaa irratti xalayaa irratti qoree bakka jaamtu murtooftee jirti waan jiru laakii warri isaan murtaa'ee jira waan jiru araddaa 8 qabna araddaa 80 irratti wanni murtaa'ee tokkollee hin jiru.
Araddaa jechuun 80 kan fakkeenyaaf maqaan eenyu fa'a?
Araddaa 80 nuti achirraa qabnu
qaba. Maqaan eenyu fa'a? 80 amma jettu kun kan fa'a?
Warraanii, Looleeyyee, Kulmiyyee, Warraguyyee, Beelishiis,
Eeyye, shan.
Kore, wakaka, farhiye.
Gara araddan kuni namme enni jaljir, Oromia jaljir mo, Somalia jaljir mo, enni jaljir mo, falama kees jir.
Araddan kuni Oromia jala ture, murtee bitti mo, ganda, maali, kore wakka jam. Murtee wanjuu tu dufe, luguma akuma sinjettani, wanti makada ome araddoni angisan, murtee wanjuu makada nungenye chumiti.
Aka anati saningen.
Nungenye, warakara njiru, tiyala ya gubara aga lufti khan, ane godini malatese, nyano malatese jowsan yuras, kore vale maka into yotu bakabira.
Amma tenes jirto Bohemed Musa atamma tiga fatamana, nagene nando tanati, ofies jirta amati?
Ane gursum wanjire.
Gursum jirta.
Eh?
Ummatar irhiri baye fakena frakko tanima chufar irhiri baye, nando tankesa talaba fakena fnando sumale turufani alaba daba tani, nando noromia rufani itini warra bulchinsa walin malatesani, godin walin malatesani jadani, atin bulchinske jirta. Ummati hirir baye jedani tan kubin qabdu xana mo wan argitin qabdu wanam jedan kan wan le wanta qabdin jirtu e walgayi fakenna forri bulchin sallen war godinati waldu batelle kubin qabdu yokana mo ummatillen hirir baye le kubin qabdu oman argine
an woninjo
eh
la baro xanaf achirat wonu li kalame murtae jame jala murame kabirena na hennas malatteise iraga ira woni kalame to kolen jiru gama somala di wuji wal kabate nu murtae ma yari olo la garsu ni jira
male wani sa malatte sa din jirt
malatte sa bu chala na ganya sa malatte sa
isan malif malatte su din dubitana ti sa isan ifingalini if mo yokana mo ke sanu banne if mo yokana mo anan kunu yuduru manu ke sanu if malatte sin
duru manu kan
aha duru manu ke san kanaf diddan
duru manu kan idurati wali manne sibiti idurati wali manne ratti gandalama ganda gandu galdan ratti matan male gandu jaichu male karechu
ja aha
eh Saya tak ada kata orang yang berkejam. Cerita tu oleh macam tu, ganti lah macam ni murtai, ganti apa runutif murtai.
Aha, jadi cuma kata macam ni murtai pun kam, pun kai om kun.
Ganti makanya, misalnya ada dua orang yang kata berkat tu oleh macam tu, kata orang yang berkejam tu je.
Ah, kata orang yang?
Eh.
Aha.
Harap, acara di timo, kerja di korai berkejam tu.
Aha.
Warakan gubara gaduh tetan nano nak kasih sederhana kan gaduh tetan koran diem betul. Malay city ber koran jadi tu. Koran nano si wanjurmu ardo sejuru tak makan duit.
Gandi aradan duram makarof nano lef umliye fa nano lefa taduram makarof nuduru mayu ka oromia wan tatefi kanaf bulcinsi ken malatesu dideh jatan.
Kanaf dideh cuba ka. Malatesu dideh kanaf umani ganam kanairi raba umi jerti iri raba esani siamne maria cime.
Itan netan ammo itti gaafatamaa biiroo odeeffannoo mootummaa federaalaa obbo Nagarii Leencoo dubbifnee wanni jechuu jira. Fakkeenyaaf waan embaasiin Ameerikaa baase dabaleetiin wanni jira wanti deemuu jira waan naannoo Oromiyaa irra jennaan.
Egaa akkuma beekamu daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Somaalee gidduu jiranii aanolii tokko tokko gidduutti rakkoon daangaa irratti akka uumamee beekamaadha. Isuma irratti hundaa'uun immoo gaggeessitoota yookiin bulchitoota naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee gidduutti waliigalteen akka mallatteeffamee fi daangaan kun uummata akka walitti buusee akka inni sirriitti daangeffamu waliigaltee mallatteessanii haaluma sanaan immoo koreen hojii kana raawwattu yookiis immoo koreen daangeessituudhaaf hojii jalqabumsaa ni beekama. Egaa yeroo ammaa kana koreen kun hojii kana hojjetaa yeroo jirutti bakka tokko tokkotti danqaan tokkotu uumamanii daangessa akka dhufan hin beekama jechuudha. Bakka tokko tokkotti garuu sababii garaagaraa irraan kan ka'e uummanni naannoo Somaalee keessaas haa ta'u uummanni gama naannoo Oromiyaatiin kan isaan irratti waliin gala irratti koreen sun yeroo inni itti dhiisee gidduutti kutaa hin beekama jechuudha. Keessumaa kaleessa immoo aanaa baabullee keessatti bakka tokko bakka naannoo Oromiyaa keessatti daangeffamu tokko keessatti naannoo Somaalee irraa kan irratti qubatanii kan turanii akka jiraniidha kan beekamu. Isaan kun namoota warra koree daangeessuudhaa fi achi dhaqe sana irraa walituu hin galanii xinnoo ishee jeequmsaa uumanii akka turaniin beekama. Haa ta'u malee sababii sanaan miidhaan uumamees hin turre odeeffannoo sana akkuma sanaan akka dhageenyu. Koreen sun immoo karaa bulchiisaa wanti kun yeroo hubatamu booda deebinee sirreessina jedhanii dhiisanii akka deemanidha odeeffannoo nu qabnu jechuudha kaleessa. Haa ta'u malee kaleessa karaa embaasii Ameerikaadha as Finfinnee keessa jiru akka eeggachiisaa keessumaa uummataa lammiiwwan Ameerikaas kan bahe tureera. Isas akkuma arginee qulqulleeffachuuf yaalii goonee turre. Sumaayyuummoo ijoolleedhaaf dubartoota kan koree sanatti dhagaa darbate kan isaan qabatanis immoo meenjaa qabatanii turani. Kanaaf koreen suni rakkoo mul tokko keessa tun galanii dhiisanii deemaniidha kan dhageenye malee waraannis akkan turre dhukaasis akkan turredha kaleessa taanaanii asii Finfinneerraa gara Jijjigaa kan deemu naannoo Harariitti taanaanii. Nageenyi akka turedha kan beeknu jechuudha. Kan amma kaaste isa kan aanaa gursuun wajjin wal qabatee jiru guyyaa har'aa kana haaluma daangessuu kanaa wajjin wal qabatee hin beekama gaanii kanan dura referendamiidhaan gama gandootii Oromiyaa keessatti bulani aanolee Oromiyaa keessa gandootii warri kaan immoo aanolee gara naannoo Somaalee keessatti jedhanii kan daangeffaman yookiis immoo kan murtaa'e ture. Garuu daangeffamuun sun immoo hin xumuramne waan ta'eef amma yeroo raawwatan kana. Uummata warra kan Oromiyaa biraas kan Somaalii biraas komiin tokko tokko hin ka'a. Isa kana immoo mariidhaanii bulchiisni sirreessee akkaataa rifirandamii sana qofatti raawwachaa akka jiru fi yeroo rakkoon immoo mariidhaaf yeroo kennuudhaaf gidduutti akka isaan dhaabanidha. Guyyaa irraa gursumittis uummanni bahee komii isaa ibsachuun isaan beekama kun sirriidhuma. Rifirandamiidhaan kan ka'ame ala mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e federaalli. Lafa uummatni Oromoo irra jiraatu lafa kan uummata Oromoo ta'e dabarsee naannoo Somaaleetiif sababii kennuuf hin qabu. Akkuma kanas immoo rifirandamiidhaan gara naannoo Somaaleetti warrachanii amma mootummaan federaalaas ta'e qaamni kamiyyuu jechuudha dirqamaan gara naannoo Oromiyaatti kan daangessu akka hin taane beekamu qaba jechuudha. Duraan immoo sirriitti hin daangeffamne uummanni kun immoo wal keessa jiraata. Dhiigni nama tokkootu hin dhangala'in lubbuun nama tokkootu hin darbini. Rakkoon jiru sirriitti namoota daangaa sana beekanii wajjiniin hojjechuudhaan yeroo barbaachisu hundumaa fudhachuudhaan nageenyaan daangaan kun akka hojjetamu mootummaan qabatee akka hojjetaa jirudha jechuudha.
Adoo lafa referendeemiin kenname alatti wanti tokkollee referendeemiin murteesse alatti wanti tokkollee wanti hojjetaman jiru jechuu jira obbo Nagariin. Taatullee fakkeenyaaf aanaa naalolee fa'a warra Guyyee fa'a warra kaasa Oromiyaa fa'a Kulmiyyee fa'a mi'eessoon fa'aati. Akkuma jiruun Oromiyaa jal turan moo amma kaayeen nu taana akka amma jennu kanatti.
Gandootaati amma tarreessitu kana manni naannoo sana jiran beeku akkuma kanas immoo kan naannoo Oromiyaa dhimma kana koreen achi keessatti hirmaatan tokko tokko hin beeku warra kana ispeesifaayi si godhee maqaa wanni sana keessa waan hin jirree fi kanarratti waan si kennu hin qabu garuu kan beekamuu qabu. Gandooti duraanis aanolee naannoo Oromiyaa keessa turan yeroo referendamii sanaan. Gara Oromiyaatti daangeffaman murtaa'e ammas taanaan Oromiyaatti akka isaan daangeffaman beekamuu qabaa jechuudha. Sababiin kamiyyuu hin jiru sababi isaan gara biraatti deemaniif. Fedhiin akkasii yoo jira ta'eyyuu namni kana tole jedhee fudhatus hin jiru gama naannoo Oromiyaatti isa ta'u mootummaan federaalaas taanaan inni kun karaa kamiyyuu ta'uu hin danda'u. Dhugaa jiru madda odeeffannoo irraa argachuun barbaachisaadha.
Daansaayyee abbo Nagaree guddoos galateeffadha. Walumaa galatu wanni nu dhagaa'u jirru gursumiif baabbilleellee keessaa araddaan aga 27 naannoo Somaaleetiif kennamaa jedhaniitiin dhiyootanallee dhufanii mallatteessanii bulchiinsa aanaa qofaatti mallatteessuu didee jedhanii jiraattota nutti himuu jiranii obbo Nagaree Leencoo ammoo itti gaafatamaan odeeffannoo kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa akkana jechuu jira. Yaad lamaaniyyuu yaad sadeeniyyuu walitti qabnee sanitti himuu jira. Obbo Nagaree guddoos galateeffadha.
Galatoomiyaatis garuu namni kamiyyuu dhaqee Oromiyaadhaaf hin murteessu isa kanas immoo beekne gaariin fakkaata. Eenyuudha namni dhaqee aanaa yookiis gandoolii Oromiyaadha iddoo biraatii kennuudhaaf dhaqee kan murteessu jedhu si adda baafachuun sun jiraata. Namni kamiyyuu kana gochuudhaafis mirga akka hin qabnes beekamuu qaba. Nagaan turish.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 11,180, 15,630, 17,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwatta. Gama keenyaan wiixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.